Galēji kreisās partijas Siriza vadītājs Aleksis Cipars šodien pēcpusdienā deva Grieķijas premjerministra zvērestu. Dažas stundas iepriekš nacionālistiski noskaņotās partijas neatkarīgie Grieķi līderis pēc sarunām ar Cipru bija paziņojis, ka pievienojas Siriza koalīcijai. Galēji kreisais politiskais spēks Siriza svētdienas parlamenta vēlēšanās guva pārliecinošu uzvaru un ieguva 149 no 300 deputātu vietām, līdz vairākumam pietrūka tikai divi krēsli. Partija neatkarīgie Grieķi sev nodrošinājuši 13 vietas, kas nozīmē, ka koalīcijai kopumā ir 162 deputātu vietas. Šis politiskais spēks izveidojās 2012. Gadā, atšķiļoties no līdzinājā premjera Antona Samara konservatīvās partijas Jaunā demokrātija. Fakts, ka neatkarīgie Grieķi ir labēja partija, bet Siriza galēji kreis politiskais spēks jau radīs pamatu brīdinājumiem, ka koalīcijas mūšs varētu nebūt ilgs. Abas vieno vēršanās pret bargajiem taupības pasākumiem un solījums pārskatīt starptautiskās aizdevuma programmas nosacījumus. Tomēr, piemēram, attiecībā uz imigrāciju abām ir ļoti pretēji uzskati. Kamēr neatkarīgie Grieķi to vēlas stingri iegrožot, Siriza uzskata, ka Grieķijas politikai pret migrantiem un patpērumu meklētājiem ir jākļūst pielaidīgākai. Analītiķi nacionālistiski noskaņoto partiju neatkarīgie Grieķi nodēvējuši par neparedzamu un norāda, ka sadarbošanās ar to var izjaukt spēku līdzsvaru pašas Sirizas iekšienē, kas faktiski izveidot apvienojoties vairāk kreisi noskaņotām partijām. Siriza ir saīsinājums no vārdu salikuma radikāla kreiso koalīcija. Iepriekš tika gaidīts, ka Cipras drīzāk varētu mēģināt veidot koalīciju ar partiju Topatam jeb UPE, kas tiek uzskatīta par proeiropeisku, taču arī iebilst bargiem taupības pasākumiem. Turklāt tā parlamentā ieguvusi nedaudz vairāk vietu nekā nacionālistiski noskaņotā partija. Eirozonas līderi, kaut apsveikuši jauno premjeru ar uzvaru, ir piesardzīgi. Siriza solījusi panākt izmaiņas nosacījumos, ar kādiem starptautiskie kreditori Atēnām piešķīra aizdevumus 240 miljārdu eiro apmērā. Turklāt Cipras vēlas, lai daļu parādu nastas norakstītu. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka jaunā valdība būs gatava sadarboties un veft sarunas kā līdzīgam par savstarpēju izdevīgu un dzīvotspējīgu risinājumu. Pirms pirmdienas vakara Eirozonas finanšu ministra sanāksmes Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloms brīdināja, ka atrodoties Eirozonā ir jāievēro tās noteikumi. Viņš norādīja, ka Eiropā ir ļoti maz atbalsts parādu norakstīšanai.
I need to congratulate them. They've made a clear victory.
Man viņi ir jāapsveic, viņi ir pārliecinoši uzvarējuši. Protams, es ņem novēlu panākumus jaunajā darbā Atēnās. Mēs esam gatavi ar viņiem strādāt, kā vienmēr esam strādājuši kopā ar iepriekšējām Grieķijas valdībām. Ceru, ka mēs ar viņiem ļoti drīz sāksim sarunas par mūsu sadarbību.
Arī Vācija uzstāja, ka Grieķijai ir jāievēro iepriekš noslēgtās vienošanās. Savukārt Somijas premjers Aleksandrs Stubbs paziņoja, ka ir pret parādu norakstīšanu, bet norādīja, ka Helsinki ir gatavi runāt par nosacījumiem un iespējamu aizdevuma termiņa pagarinājumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.